Aktualno iz gospodarstva, podjetništva in turizma. Oddaja na Radio Prlek, v kateri vam predstavljamo prave priložnosti in dobre ideje. Pridružite se nam vsako nedeljo med 10 in 11 uro.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v tokratni oddaji na Radio Prlek. Danes bomo predstavili projekt SOPA, ki se ukvarja s področjem alkoholiziranosti v Republiki Sloveniji in zasvojenostjo z tem opiatom. V naš studio smo povabili gospo Nino Vareško iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Maribor. Gospa Nina Vareško, projekt SOPA se počasi zaključuje, ali nam lahko razložite, kaj je projekt SOPA in kakšen je njegov osnovni namen?
Ja, lep pozdrav. Projekt SOPA je projekt, ki ga organizira oziroma izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Celotno ime projekta SOPA je skupaj z odgovorno odnos do pitja alkohola. Projekt se izvaja v 18 lokalnih okoljih po celi Sloveniji, v Podravju pa v 5 lokalnih okoljih, se pravi v Mariboru, Lenartu, Ptuju, Ormožu in Slovenski Bistrici. Projekt se je začel leta 2016 in se bo zaključil januarja 2022. Osnovni namen našega projekta je zajeziti tvegano in škodljivo pitje, ki je značilno za skoraj polovico Slovencev, in v bistvu hkrati tudi informirati odraslo populacijo v Sloveniji, kaj sploh je tvegano in škodljivo pitje. Kajti izkazalo se je, da je kar 45% prebivalcev Slovenije starih med 25 in 64 let pije čezmerno alkohol, pa se tega v bistvu večina niti ne zaveda. Zdaj projekt smo izvajali s pomočjo 400 usposobljenih izvajalcev in strokovnjakov z področja zdravstva, sociale, nevladnih organizacij, zaposlovanja oziroma brezposelnosti. SOPA je projekt, ki ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Lahko z nami delite nekaj istočnic in rezultatov projekta, s čim se na projektu lahko najbolj pohvalite?
Ja, v bistvu projekt je dejansko bil izveden po celi Sloveniji, se pravi v 18 lokalnih okoljih, kot sem že povedala, in nagovoriti nam je uspelo okrog 50 tisoč ljudi. Se pravi, 50 tisoč ljudi smo vsaj informirali o tem, kaj je tvegano in škodljivo pitje. Imeli smo velike medijske kampanje, v bistvu zelo velika mreža se je tudi ustvarila v teku projekta SOPA, na kar smo še posebej ponosni, tako da smo v bistvu medsektorsko nekako se lotili te tematike pitja alkohola v Sloveniji. Namen našega projekta je bil poleg informiranja o tem, kaj je tvegano in škodljivo pitje, tudi spremeniti pivske navade odraslih prebivalcev Slovenije, ki so bili za to razpoloženi oziroma ki so prostovoljno pristopili k projektu. In v celi Sloveniji nam je uspelo pri 943 osebah dejansko s pomočjo naših izvajalcev spremeniti njihov pivski status iz tveganega in škodljivega v manj tvegano ali celo v abstinenco, kar se tiče pitja alkohola. Zdaj, 943 ljudi se mogoče na prvo uho sliši dokaj malo, vendar je treba imeti tukaj v mislih tudi to, da pivski vzorci enega posameznika lahko vplivajo na več ljudi in celo na širšo družbo. Mi pravimo nekako, da škodljivi pivski vzorci enega posameznika vplivajo na vsaj 5 ljudi okoli njega, tako da v tem primeru pa je ta številka že nekoliko večja, ne?
Tebe nija, čakam te da to rečem, da mi končno je lepo.
Ste z rezultati, ki ste jih dosegli, zadovoljni?
Ja, z rezultati smo v bistvu zelo zadovoljni, saj smo naš zastavljen cilj skoraj dvakrat presegli, se pravi to število ljudi, s katere smo si na začetku zastavili, da bi spremenili pivski vzorec iz tveganega v manj tveganega. Se pravi, zelo močno vrednost pa ima tukaj tudi to informiranje, ki smo ga izvedli po Sloveniji. Se pravi, da smo se najprej mi kot izvajalci dejansko senzibilizirali na alkoholno problematiko, potem naši izvajalci v zdravstvu in v socialnem sektorju in potem njihovi pacijenti in uporabniki.
Projekt SOPO ste izvajali v petih lokalnih okoljih, med drugim v Mariboru, Lenartu, Ptuju, Ormožu in Slovenski Bistrici. In kakšni so realni podatki za Ormož?
V Ormožu čisto konkretno so naši izvajalci nagovorili 870 ljudi in od teh jih je 35 spremenilo svoj pivski status iz tveganega in škodljivega pitja v manj tvegano pitja in abstinenco. Tako da v bistvu zastavljen cilj je bil 30 ljudi, tako da je to več kot dobrodošlo. Zelo dosti ljudi pa je bilo o tem obveščeno.
In kakšni so vaši načrti za v prihodnje?
Glede na to, kako dobro se je v bistvu ta projekt v praksi prijel in kako uspešno smo sodelovali, seveda si želimo, da bi se s projektom nadaljevalo, ampak v bistvu predlog, ki omogoča nadaljevanje primera dobre prakse, se pravi izvajanja projekta SOPA še naprej na nacionalni ravni, je trenutno v vladni obravnavi, tako da bomo videli, kako se bo to odvilo.
Gospa Nina Vareško iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območja Avto Maribor, gostje ste v našem studiju, da nam predstavite projekt SOPA, ki se bliža koncu. Zakaj pa je pomembno, da o težavah povezanih z alkoholom sploh govorimo? Smo Slovenci v tem pogledu drugačni od drugih in kakšno je stanje glede pitja alkohola v Republiki Sloveniji?
Se pravi, en podatek sem že prej povedala, da v bistvu skoraj polovica odraslih ljudi v Sloveniji tvegano in škodljivo pije in se tega ne zaveda. Se pravi, je pomembno, da se o tem govori, da se o tem informira. Najnovejše raziskave kažejo, da v bistvu nobeno pitje alkohola ni pozitivno oziroma, da že manjše količine popitega alkohola lahko škodijo. In v bistvu tvegano in škodljivo pitje alkohola je vzročno povezano z več kot 200 različnimi boleznimi in poškodbami. Zdaj to si mogoče malo težko v praksi predstavljamo, ampak tukaj so mišljene, se pravi od obolen, krati tudi od prometnih nesreč, posledice se pravi prometu, socialne varstvo, poleg zdravstva zagovorim, se pravi zmanjšana izguba delovnih sposobnosti, bolezen, smrt in zaradi tega posledično nezmožnost za delo. In to so v bistvu posledice, ki jih ne nosi samo posameznik, ki pije, ampak celotna družba.
Glej, kako ranjeno sarja je čin, krvavo rdeče je, obsijala nebo. Svet znanih nam oblik zdaj tiho zahaja, zdaj tiho zahaja na vrata vsakdana, tiho in strajno kot zla slutnja trka nov čas, čas, ki se boli, če opija v nas. Ne oči govorijo, ko sence dušijo, besede, glasove, pesmi in smeh, ne se prebudijo, kot luč razsvetlijo, za strco obzorje uklenje.
še preden posel se uresniči. Naj oči govorijo, ko sence dušijo, besede, glasove, pesmi in smeh. Naj se prebudijo, kot luč razsvetlijo, zastrto obzore uklenjenih dneh. Naj oči govorijo, ko sence dušijo, besede, glasove.
Kakšno pa je stanje, ki ga na območju Republike Slovenije lahko opazite?
A zdaj recimo en tak zelo zgovoren podatek je v bistvu, koliko čistega alkohola na leto spije en povprečen Slovenec starejši od 15 let.
To me prav zanima.
Ja, no, ta rezultat je za leto 2019 11,05 litra čistega alkohola. To v bistvu, zdaj govorimo samo o registriranem alkoholu, se pravi neregistrirani porabi, če še to zraven prištevimo, je ta številka še nekoliko večja oziroma kar večja. Zdaj 11,05 litra čistega alkohola dejansko pomeni 91 litrov piva plus 48 litrov vina in še zraven 3 litre žgane pijače, se pravi na enega posameznika v Sloveniji nad 15 let.
To je kar veliko.
Ja, to je zelo, zelo veliko oziroma zdaj, če se primerjamo z Evropo in svetom, smo mi tukaj nad povprečjem. Še recimo en zgovoren podatek, da recimo je vsak dan v Sloveniji zabeleženih 10 novih hospitalizacij zaradi alkohola in da vsak dan v Sloveniji zaradi razlogov povezanih izključno z alkoholom umrejo najmanj 3 osebe. In tudi tu smo nad povprečjem evropskim.
Kako pa Slovenka in Slovenci pijemo? Bolj moški ali ženske ali mladina? Kakšni so rezultati, ki ste jih zabeležili oziroma dobili na trgu?
V zadnjih časih opažamo naraščanje deleže tudi mladi ženski, ki tvegano pijejo in tako se v bistvu nekako razlika med spoloma zmanjšuje. Se pravi, ženske se približujejo moškim, ker drugače je malo više povprečje pri pitju alkohola na strani moških, pa tudi zaznavamo porast alkoholne problematike pri mladih. Nekaken tak statističen podatek je, da vsak drugi 17-letnik in vsak četrti 15-letnik je že bil v življenju vsaj dvakrat opit, pa recimo 15% 15-letnikov oziroma 14% 15-letnikov in na četrtina 17-letnikov pije alkohol vsaj enkrat tedensko. Ne? To pa je že kar zaskrbljujoče.
Gospodina Vreško, ključna javnozdravstvena sporočila glede pitja alkohola so naslednja, da ni varne meje pitja alkohola, da vsako pitje alkohola je tvegano, da čim manj ali nič je tisto vodilo, ki ga zasledujete tudi v vašem zavodu in pa seveda, da je treba izbrati zdravo alternativo. Kakšno pa stanje v času epidemije in ukrepov? Se to kaj pozna tudi pri povišeni porabi alkoholnih pijač?
Ravno zdaj, 16. novembra, smo na SOPI organizirali okroglo mizo, kjer smo pozornost namenili ravno tej temi in ja, izkazalo se je na podlagi rezultatov raziskave SI Panda, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje, da je v času epidemije med 7,8 do 13,9% v iskav vključenih odraslih ljudi v Sloveniji dejansko pilo več alkohola kot pred epidemijo. Tudi naš SOPA teren je pokazal, da je v času epidemije prihajalo do več težav z alkoholom. Naši izvajalci so poročali, da pri pacijentih oziroma njihovih uporabnih opažajo več težav z alkoholom. To je recimo 40% naših izvajalcev poročalo. 30% izvajalcev pa je poročalo več težav z alkoholom tudi v svojem bližnjem okolju. Se pravi med sodelavci, prijatelji in doma. Ne, to je v bistvu zanimivo, da smo se mi kot izvajalci oziroma organizatorji projekta in izvajalci smo se senzibilizirali na to tematiko, ne, in mogoče tudi to posledica tega, da smo pač to bolj opažamo. Potem iz javne agencije Republike Slovenije za varnost prometu so poročali, da v času epidemije in sočasnem zmanjšanju prometa je bilo tudi sicer manj prometnih nesreč, je pa skrb zbujajoče, v bistvu naraščujoč delež prometnih nesreč, kjer je prisoten alkohol. Ne. Vsak tretji povzročitelj nesreče s smrtnim izidom je pod vplivom alkohola. Recimo, to je en tak podatek. In v povprečju imajo povzročitelji v telesu skoraj 1,5 promila alkohola. Zdaj, ena stvar pa je seveda, da se SOPA aktivnosti v času COVID-19 niso mogle tako izvajati, kot so bile zastavljene zaradi restrikcij. Smo pa ravno iz tega vidika povečali naše medijske aktivnosti. Imamo tudi zelo informativno in močno internetno stran, kjer vas bom tudi kasneje še povabila na njo, ampak www.sopa.si, tam so v bistvu podatki o virih pomoči, o tem, kaj je sploh alkoholna problematika, kakšni so naši vzorci pitja, lahko preverimo in tako.
Aktualno iz gospodarstva, podjetništva in turizma. Oddaja na Radio Prlek, v kateri vam predstavljamo prave priložnosti in dobre ideje. Pridružite se nam vsako nedeljo med 10 in 11 uro.
Nina Vareško iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje v območju enote Maribor je naša gostja v studiu Radio Prlek. Govorimo o zaključevanju projekta SOPA, ki se ukvarja s problematiko pitja alkohola. Veliko je tudi govora o pandemičnih črpanosti, o prihajajoči pandemiji duševnih bolezni in pa stisk. To verjetno vpliva tudi na to, da ljudje v teh stiskah posegajo za alkoholom in več pijejo. Kakšno pa bi bilo vaše priporočilo poslušalcem glede te problematike?
Dejstvo je, da so to časi, v katerih smo precej negotovi, nimamo jih pod kontrolo in nas to vse skupaj spravlja v stisko ali v stres, ali pa se pač naše stiske poglabljajo, tiste, ki že imamo odprej. Zdaj, v Sloveniji imamo prakso, da v bistvu zelo radi posežemo v takih primerih po alkoholu. V Sloveniji obstaja tako imenovana mokra kultura, se pravi, alkohol je nam vsem zelo dostopen, imamo nekritičen odnos do alkohola, alkohol je poceni in zelo dosti krat posežemo v takih primerih po alkoholu. Vendar dejstvo je, da pitje alkohola ni rešilo še nobenega problema dolgoročno in v bistvu kvečemu je kak problem še poglobilo. Tako da v bistvu naša priporočila so vsekakor bolj zdrave alternative. Zelo pomembni so medosebni odnosi, se pravi, da se v svojih izzivih in težavah pogovorimo z ljudmi, v primeru, da rabimo strokovno pomoč, si to tudi poiščemo. Ali da se recimo sprostimo z športom, kakorkoli drugače, ne, kot pa s tem, da posežemo po alkoholu. Vemo, da alkohol ne vpliva pozitivno na imunski sistem in da v bistvu za krepitev imunskega sistema, ki je v teh časih še kako pomembna, je priporočen zdrav življenjski slog, se pravi zdrava prehrana, redna telesna aktivnost, skrb za dobro počutje in izogibanje tveganjem vedenjem, kamor tudi pitje alkohola spada.
Gospodina Vareško, kam pa se najposlušalke in poslušalci, ki more biti doživljajo duševno stisko, lahko obrnajo?
En tak naslov je lahko osebni zdravnik posameznika, vkolikor ta trenutno mogoče ni dosegljiv, bom naštela pol še kakšne druge vire pomoči. V Ormožu je recimo, imate tudi center za krepitev zdravja Ormož, kamor se lahko obrnete v teh primerih, v zdravstvenem domu Ormož, pa recimo center za socialno delo Ormož. Drugače pa recimo na spletni strani www.zadusevnozdravje.si je recimo ena taka stran, kamor se lahko posameznik obrne. Tam bo našo mrežo in kontakte za brezplačne zdravstvene in socialne storitve na področju pomoči in krepitve duševnega zdravja. Recimo ena taka organizacija oziroma center za psihološko svetovanje je tudi Posvet. Se pravi Posvet, če na internetu poiščete, boste našli informacije. To v bistvu gre za brezplačno posvetovanje z usposabljenimi svetovalci, ki v pogovoru zagotavljajo neko zaupnost, spoštljivost in razumevanje. Obstaja več poslovalnic v Sloveniji, mislim, da tukaj najbliže je Maribor pa Murska Sobota, ampak na internetu so natančne informacije. Potem telefoni za pomoč v stiski, recimo klic v duševni stiski 01 520 99 00. Vsak dan med 17. uro popoldan in 7. uro zjutraj. Potem recimo zaupna telefona Samarijan in Sopotnik. Če si pogledate na internetu Tom telefon za mladostnike in otroke, recimo ena taka stvar. To so v bistvu brezplačni telefonski klici. Potem Med Overnet je ena taka spletni portal, kjer so vedno na voljo na sveti in oziroma kampo pomoč. To sem jaz je en spletni portal namenjen otrokom in mladostnikom. Ne boj se, spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami Dam, potem recimo društvo SOS, pa OMRA, inovativen program, v katerem boste pridobili odgovore na številna vprašanja o motnjah povezanih s stresom in o motnjah razpoloženja, recimo kamor spadajo depresije, anksiozne motnje in bipolarne motnje. Se pravi, teh virov pomoči je na internetu ogromno in v bistvu se je zdaj tudi to še malo okrepilo, pa spet bi vas na tem mestu mogoče povabila na www.sopa.si, kjer najdete tudi en kup v bistvu virov pomoči tudi iz področja duševnega zdravja, no ne samo iz področja alkoholne problematike.
čehle mesečina, zrcalo duše prazno je. Neprijetna je bližina, brez besed zavirava se. Spomina to na nekaj, kar se še zgodilo ni. Misel na dejanje ne trgati linijo večnosti. Ti kot kamen, ki vlečeš me nazaj. Tisti mrzel, pozlagani raj. Srečna, praviš, da drugačen sem, da ljubezen ta ni večna, naj po svoji poti grem. Spomina to na nekaj, kar se še zgodilo ni. Mislim na dejanje pretrgati linijo večnosti. Kot kamen, ki vlečeš me nazaj. Tisti mrzel, poslagani raj. Ti kot kamen, ki vlečeš me do dna.
Nina Vreško iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Maribor. Na vse zadnje pa moramo povedati, da živimo na tem področju na ozemlju, ki je prežet z vinsko trto in seveda tudi z veliko količino vina, ki ga vinogradnice in vinogradniki umno predelajo. Mi smo na to v destinaciji Jeruzalem Slovenija izjemno ponosni, vendarle pa je treba vino uživati spoštljivo in ne predozirati ali pa prekoračiti tiste priporočljive meje, ki nekako velja za zmerno uživanje alkohola. Za zaključek današnje oddaje pa morava vseeno povedati še nekaj. Vstopamo v mesec december. In ta mesec je nekako tradicionalno povezan tudi z večjo konzumacijo alkoholnih pijač. Bliže se nam reč čas pričakovanja, čas praznikov, čas vsega, kar se mora biti še ne znamo zavedati, pa si želimo, da bi se uresničilo. Kakšna so vaše priporočila?
Ja, v bistvu jaz bi poslušalce tu spodbudila, da se odločijo za odgovoren odnos do alkohola tudi v mesecu decembru in v bistvu, da se držijo mej in manj tveganega pitja ali pa celo nazdravijo z brezalkoholno pijačo. Ne? V bistvu tudi za december veljajo ista priporočila kot skozi celo leto, se pravi čim manj ali nič alkohola.
Pa mi še povejte to, glede na to, da spremljate situacijo na območju večjih občin, petih različnih krajev po Sloveniji, kje pa ste dosegli najboljše rezultate, ki ste jih želeli doseči? V kateri občini, v katerem področju?
To bi Tako številka je zelo težko rekla, ker so se občine med sabo zelo razlikovali in vsaka občina ima svoje izzive. Nekje v bistvu je bilo že vzpostavitev mreže, pa informiranje naših izvajalcev, pa potem informiranje naprej občanov v bistvu zelo velik dosežek. Tako da številke, v bistvu ni nekih velikih razlik med številkami, ampak nekje je bilo več, nekje je bilo manj, ampak v bistvu vse občine oziroma vseh pet lokalnih okolij se je zelo aktivno k temu spravilo in vsak po svojih močeh se pozitivno odzvali in naredili dober rezultat. Maribor je malo večje okolje, zato je tam bilo nekoliko več uspešnih obravnav, vendar glede na velikost kraja so v bistvu vseh pet okolij zmagalo na tem področju. Jaz bi v bistvu to priložnost izkoriščala še za to, da se zahvalim vsem našim izvajalcem, pa hkrati tudi vsem občanom, ki so aktivno sodelovali pri projektu in bi v bistvu izrazila pozitiven vidik tega, kako se je ta SOPA dejansko izpeljala in kaj smo dosegli, glede na to, kako trdovratno problematika, dejansko alkoholno problematiko v Sloveniji je.
Se stvari urejajo, gredo v pravo smer?
Ja, definitivno gredo. Mi dejansko smo v teh parih letih lahko videli velik napredek v miselnosti posameznikov in v tem, da smo v bistvu začeli kritično gledati na alkohol v Sloveniji in bi v bistvu bilo zelo dobro došlo, če bi se ta projekt nadaljeval naprej, ker smo zelo dobre temelje postavili in ima perspektivo.
V meni je dolo srca za vsakoga in največji kos neba tebi da. Moje srce je brez konca in ta konec tebi da. Veter te objame, ko se srečava, samo je sonce si je le za te. Se ta prebodi so mi srce, za te le, o, za te le. Zdaj nikoli ne odide bez nas. Zdaj nikoli ne boš bez nas. Ne boš sam. Čakajo na jutro, jaz mislil na te sem. Knjigi življenja videl tvoje sem ime, odšel sem tja, da mi prebodejo srce. Ti si ta, izbral sem te. Ti si ta, izbral sem te. Ker za te so mi prebodli srce. Ker za te so mi prebodli srce.
Gospodina Vreška, čisto ob koncu vas moram seveda vprašati, kakšni pa so bili na primer odzivi na terenu, ko ste ljudi seznanili s problematiko ali pa zasvojenostjo z alkoholom in s tem, da naj spremenijo svoj pogled na uživanje alkoholnih pijač in nasploh sprejemanje alkohola v družbi?
Ja, seveda smo imeli na začetku izzive. Meni je tak zelo dragocena izkušnja to, da sem jaz osebno imela na začetku izzive s tem in se pravi, v bistvu ta mehanizem, ki se je pri meni odvil, se je potem odvil pri naših izvajalcih in kasneje pri občanih. In v bistvu je res na začetku težko sprejeti to idejo, kaj je zdaj manj tvegano pitje, kje je meja manj tveganega pitja, ker smo res zelo, zelo nekritični do alkoholne problematike v Sloveniji in je bilo na začetku malo delikatno oziroma malo pogovarjanje, zakaj tako, pa ali je res tako potrebno se s tem ukvarjati, ali je res tako velik problem. Ampak v bistvu potem, ko malo se poglobiš v to situacijo oziroma pogledaš, kaj sploh alkoholna problematika je in kakšne posledice alkohol dejansko prinaša, pitje alkohola dejansko prinaša, vidiš, da je to področje, na katerem je smiselno delati. In potem čez čas, to se ni zgodilo iz danes na jutri, sem recimo jaz spremenila svoje mišljenje in svojo prakso. Potem smo videli počasi, da se je to pri naših izvajalcih zgodilo in v končni fazi tudi potem pri uporabnikih oziroma pacijentih.
Ste ugotovili tudi, s katero vrsto uživanja alkoholnih pijač imajo ljudje največ težav?
V bistvu v Sloveniji, tiste, ko sem jih prej omenila, se pravi pivo, vino in žgane pijače so nekako najbolj konzumirane, nismo pa posebej tega raziskovali.
Gospodina Vreško, rezultati so torej obetavni, ste na dobri poti in želim vam, da takšno dobro tendenco nadaljujete tudi v prihodnje.
Najlepša hvala.
Aktualno iz gospodarstva, podjetništva in turizma. Oddaja na Radio Prlek, v kateri vam predstavljamo prave priložnosti in dobre ideje. Pridružite se nam vsako nedeljo med 10 in 11 uro.